Օլիվիեն դարձյալ իր մենաստանն էր քաշվել։ Քրիստոֆն էլ շուտով միացավ նրան։ Անշուշտ նրանք տեղ չունեին սոցիալական հեղափոխական շարժման մեջ։ Օլիվիեն չէր կարող միանալ այդ մարտնչողներին, Քրիստոֆն էլ չէր կամենում։ Օլիվիեն ետ էր քաշվում հանուն ճնշվող թույլերի, Քրիստոֆը հանուն անկախ ուժեղների։ Բայց թեպետև նրանք հեռանում էին, մեկը նավի կթամասում, մյուսը նավախելում, այնուամենայնիվ գտնվում էին նույն նավի վրա, որը տանում էր բանվորների բանակը և ընդհանրապես ամբողջ հասարակությունը։ Ազատ և իր կամքի վրա վստահ, Քրիստոֆը հետաքրքրությամբ դիտում էր պրոլետարների միությունը։ Նա սիրում էր երբեմն մխրճվել ժողովրդական հնձանի մեջ, այդ թարմացտում էր նրան։ Նա այդտեղից դուրս էր գալիս ավելի ուժեղացած և երիտասարդացած։ Շարունակում էր տեսնվել կոքարի հետ և երբեմն ճաշել Ավրելիի մոտ։ Հենց որ գալիս էր այնտեղ, այլևս չէր հսկում ինքն իր վրա։ Անձնատուր էր լինում իր տրամադրությանը։ Պարադոքսը նրան չէր սարսափեցնում։ Եվ նա չարաճճի հաճույք էր զգում, երբ իր խոսակիցներին դրդում էր իրենց սկզբունքները զարգացնել ամենածայրահեղ, անհեթեթ և անագորույն եզրակացությունների աստիճանի։ Անհնարին էր հասկանալ, լուրջ է խոսում, թե ոչ, որովհետև խոսելիս բորբոքվում էր և ի վերջո մոռանում իր սկզբնական դիտավորությունը։ Արվեստագետը ինքն արբենում է ուրիշների արբեցումից։ Էսթետիկական հույզի այդ պահերից մեկում, Ավրելիի ճաշարանի ետևի սենյակում, նա համպատրաստից հորինեց հեղափոխական մի երգ, որը տեղնուտեղը փորձելուց հետո հաջորդ օրվանից տարածվեց բանվորական խմբերի մեջ։ Նա վտանգում էր իրեն։ Ոստիկանությունը հսկում էր նրան։ Մանուսը, որը գաղտնի կապեր ուներ հակառակորդ բանակում, այդ մասին իմացավ իր բարեկամներից մեկի, ոստիկանական երիտասարդ ծառայող Քսավիե Բեռնարի միջոցով, որը մասնակից էր գրական կյանքին և իրեն համարում էր Քրիստոֆի երաժշտության երկրպագուն։ «Ձեր գրաֆտը վտանգավոր խաղ է խաղում», նրան ասել էր Բեռնարը։ «Շատ մեծ-մեծ է բրդում. մենք գիտենք, թե ինչ պետք է մտածել այդ մասին. Բայց բարձր շրջաններում ուրախ կլինեին ճանկելու մի օտարականի, մանավանդ գերմանացու, որ խառն է այդ հեղափոխական խարդավանքներին. դա կլասիկ եղանակ է պատվազրկելու կուսակցությունը և տարակույսներ սերմանելու այնտեղ. եթե այդ անմիտը զգույշ չմնա, ստիպված կլինենք ձերբակալել. ավելորդ գլխացավանք է, իմաց տվեք նրան»։ Մանուստ այդ մասին հայտնեց Քրիստոֆին։ Օլիվիեն խնդրեց, որ զգույշ լինի։ Քրիստոֆը լուրջ չընդունեց այդ նախազգուշացումը։ «Պահ», ասաց նա, «ամեն մարդ գիտե, որ ես վտանգավոր չեմ. ես իրավունք ունեմ զվարճանալու. սիրում եմ այդ մարդկանց. նրանք էլ են աշխատում, ինչպես և ես. նրանք էլ ունեն հավատ, ինչպես ես. ճիշտն ասած, նույն բանը չէ. մենք միևնույն բանակից չենք, և շատ լավ է, պիտի կռվենք. ես երբեք էլ դեմ չեմ. ի՞նչ ես ուզում. հո ես չեմ կարող քեզ նման փակված մնալ իմ պատյանում. բուրժուաների շրջանում ես շնչահեղձ եմ լինում»։ Օլիվիեն, որի թոքերն այնքան պահանջկոտ չէին, իրեն շատ լավ էր զգում իր նեղվածք բնակարանում և երկու բարեկամուհիների խաղաղ շրջանում, մանավանդ որ նրանցից մեկը, տիկին Առնոն, այժմ իրեն նվիրել էր բարեգործությանը, իսկ մյուսը, Սեսիլը, խորասուզված էր երեխայի խնամքի մեջ այն աստիճան, որ խոսում էր միայն նրա մասին և նրա հետ, այն թոթովախոս, հիմար տոնով, որ ձգտում է նմանվել թռչնակի ճռվողյունին, և նրա անիմաստ երգը փոխարկել մարդկային խոսքի։ Բանվորական շրջանում անցկացրած ժամանակից մնացել էին երկու ծանոթ։ Երկուսն էլ նրա նման անկախ մարդիկ էին։ Նրանցից մեկը Գերենը, պաստառագործ էր։ Նա աշխատում էր ըստ իր ցանկության, քմահաճ, բայց ճարտար։ Սիրում էր իր արհեստը, գեղարվեստական իրերի նկատմամբ բնական ճաշակ ուներ, որը զարգացել էր դիտողականության, աշխատասիրության, թանգարանային այցելությունների շնորհիվ։ Օլիվիեն նրան նորոգելու էր տվել մի հինգ արասի։ Աշխատանքը դժվար էր, բայց Գերենը ճարվկորեն գործը գլուխ էր բերել։ աշխատանք և ժամանակ շատ էր վատնել, բայց Օլիվիեից ուզեց համեստ մի վարձատրություն, այնքան, որ երջանիկ էր հաջողած լինելու համար։ Օլիվիեն հետաքրքրվելով հարցուփորձ արեց նրա կյանքի մասին, աշխատեց իմանալ, թե ինչ կարծիք ունի բանվորական շարժման վերաբերյալ։ Գերենը ոչ մի կարծիք չուներ, չէր էլ հետաքրքրվում նրանով, նա չէր պատկանում այդ դասակարգին։ Ոչ մի դասակարգի չէր պատկանում, ինչ որ էր, այն էր, քիչ էր կարդում։ Նրա ամբողջ մտավոր զարգացումը արդյունք էր նրա զգացմունքների, աչքի, ձեռքի, Փարիզի իսկական ժողովրդին հատուկ ճաշակի։ Երջանիկ մարդ էր այդ տիպը, հազվագյուտ չէ բանվորական մանր բուրժուազիայի շրջանում, որն ազգի ամենախելացի խավերից մեկն է, որովհետև պահպանում է ձեռքի աշխատանքի և մտքի առողջ գործունեության հիանալի հավասարակշռությունը։ Օլիվիեի մյուս ծանոթը ավելի ինքնատիպ մարդ էր։ Նա նամակատար էր և կոչվում էր Յուրտելու։ Գեղեցիկ տղամարդ էր, բարձրահասակ, վճիտ աչքերով, խարտյաշ փոքրիկ մորուքով և բեղերով, զվարթ դեմքով։ Մի օր, պատվիրված նամակ բերելիս, մտավ Օլիվիեի սենյակը։ Մինչ Օլիվիեն ստորագրում էր, նա շրջում էր գրադարանի առջև, նայելով գրքերի անունները։ «Ա՜», բացականչեց նա, «այստեղ դուք կլասիկներ ունեք», և ավելացրեց. «Իսկ ես հավաքում եմ պատմական 5 գրքեր Բուրգունդիայի մասին»։ «Բուրգունդացի եք», հարցրեց Օլիվիեն։ «Աղի բուրգունդացի, թուրդ կողքից կախ, մորուքդ սուրսայր, սլացիր բուրգունդացի», պատասխանեց նամակատարը ծիծաղելով։ «Ես Ավալոնից եմ, ընտանեկան թղթեր ունեմ, որոնք հաստում են 1200 թվականներին»։ Օլիվիեն հետաքրքրված կամեցավ ավելին իմանալ։ Հյուրտելուի ուզածն էլ խոսելն էր։ Նա իսկապես, որ պատկանում էր Բուրգունդիայի ամենահին ընտանիքներից մեկին։ Նրա նախահայրերից մեկը մասնակցել էր Ֆիլիպ Ավգուստի խաչակրած արշավանքին։ Մեկ ուրիշը պետական քարտուղար էր եղել Հենրի II-ի օրոք։ Անկումը սկսվել էր 17-րդ դարից։ Հեղափոխության ժամանակ նրանց տոհմը, քայքայված և անկման վիճակի հասած, սուզվել էր հատակը։ Հիմա այն դարձյալ ջրի երես էր դուրս գալիս, շնորհիվ նամակատար Յուրտելուի ազնիվ աշխատանքի, ֆիզիկական և բարոյական կորովի, շնորհիվ իր ցեղի նկատմամբ ունեցած հավատարմության։ Նրա լավագույն ժամանցը յուրայիններին կամ նրանց հայրենիքին վերաբերող պատմական և ծննդաբանական փաստաթղթեր հավաքելն էր։ Հանգստի ժամերին արխիվներն էր գնում հին թղթեր արտագրելու։ Երբ չէր հասկանում, բացատրություն էր խնդրում արխիվային և գրադարանային ինստիտուտ կամ Սորբոնի համալսարան ավարտած իր որևէ կլիենտից։ Նշանավոր ծագումը նրան գլխապտույտ չէր պատճառում։ Այդ մասին խոսում էր ծիծաղելով, առանց երբեք տրտնջալու իր չար բախտի դեմ։ Անփույթ և առողջ զվարթությամբ էր տոգորված, որը տեսնողներին հաճույք էր պատճառում։ Եվ Օլիվիեն, նայելով նրան, մտածում էր ցեղերի կյանքի այն խորթավոր երթևեկի մասին, որ հորդառատ հոսում է դարեր շարունակ։ Դարեր շարունակ անհետանում է գետի տակ, հետո դարձյալ հառնում է հողից նոր ուժ քաղած։ Ժողովուրդը նրան թվում էր անհուն մի ջրամբար, ուր կորչում են անցյալի գետերը, և որտեղից բխում են ապագայի գետերը, հաճախ այլ անվան տակ, բայց նույնը։ Գերենը և Յուրտելուն նրան դուր էին գալիս, բայց չէին կարող պատկանել նրա շրջապատին։ Նրանց և Օլիվիեի միջև խոսակցության շատ քիչ նյութ կար։ Փոքրիկ Էմանուելը նրան ավելի շատ էր զբաղեցնում։ Նա գալիս էր համարյա ամեն երեկո։ Այն մոգական խոսակցությունից հետո հեղաշրջում էր կատարվել տղայի մեջ։ Գիտության մոլեգին ծարավից մղված նետվել էր դեպի ընթերցանությունը։ Գրքերից դուրս էր գալիս մի տեսակ բթացած վիճակում։ Առաջվանից ավելի քիչ էր խելոք թվում և հազիվ էր մի քանի բառ ասում։ Օլիվիեն այլևս միավանք բառեր էր միայն կարողանում պոկել նրա բերանից։ Հարցերին Էմանուելը անիմաստ պատասխաններ էր տալիս։ Օլիվիեն վհատվում էր, բայց դա աշխատում էր ցույց չտալ։ Զգում էր, որ սխալվել է, և որ այդ փոքրիկը կատարյալ ապուշ է։ Նա չէր տեսնում այդ հոգու մեջ կատարվող տենդոտ երկունքի հսկայական աշխատանքը. Նա վատ մանկավարժ էր, ավելի ընդունակ բուրբուր լավ հատիկ նետել արտերը, քան թե հողը քախանել և ակոստեր փորել։ Քրիստոֆի ներկայությունն ավելի էր մեծացնում հուզմունքը։ Օլիվիեն քաշվում էր ցույց տալու իր փոքրիկ հովանավորյալին, ամաչում էր Էմանուելի տխմարությունից, որը ճնշիչ էր դառնում առավել այն պահերին, երբ ներկա էր լինում Քրիստոֆը։ Այդ դեպքում Էմանուելը պարփակվում էր դաժան համրության մեջ։ Նա ատում էր Քրիստոֆին, որովհետև Օլիվիեն սիրում էր նրան։ Չէր կարողանում տանել, որ մեկ ուրիշը ևս տեղ ունենա իր տիրոջ սրտում։ Ոչ Քրիստոֆը և ոչ էլ Օլիվիեն չէին տեսնում սիրո և խանդի այն մոլեգնությունը, որ կրծում էր այդ տղային։ Իմիջայլոց, Քրիստոֆը մի ժամանակ ինքն էլ էր անցել այդ փորձությունից, բայց իրեն չէր ճանաչում այս էակի մեջ, որը բոլորովին այլ մետաղից էր կերտված, քան ինքը։ Վատառողջ ժառանգական բնազների խառնուրդի մեջ ամեն ինչ, սերը, ատելությունը և նիրհող հանճարը, այլ ձևով էր հնչում։